2. Samuelova 15, 1 až 12. Je to o jakémsi Abšalomovi. Vy předpokládám, že aspoň v drtivé většině víte, kdo to byl Abšalom, že to byl jeden ze synů krále Davida a byl to takový potížista v rodině Davidově. Později si Abšalom opatřil vůz, koně a 50 mužů, kteří před ním běhali. Abšalom za časného jitra stával při cestě u brány. Každého muže, který měl spor a přicházel ke králi, jeho tatínkovi Davidovi, k soudu, si Abšalom zavolal a vyptával se, z kterého jsi města? Když odpověděl, tvůj služebník je z toho a toho izraelského kmene. Abšalom mu řekl, pohleď, tvá záležitost je dobrá a správná, ale od krále nemůžeš čekat vyslyšení. A Abšalom dodával, kdybych já byl ustanoven v zemi soudcem, zjednal bych spravedlnost každému, kdo by se ke mně nad svým sporem, se svým sporem a právní záležitostí přišel. Když se pak někdo přiblížil, aby se mu poklonil, vztáhl ruku, uchopil ho a políbil. Tímto způsobem se Abšalom choval k celému Izraeli, který přicházel ke králi k soudu. Tak Abšalom lstivě získával srdce izraelských mužů. To byla volební kampaň, vidíte. Když Abšalom dovršil 40 let, řekl králi, dovol mi jít do Hebronu splnit slib, který jsem učinil Hospodinu. Tvůj služebník totiž, když bydlel v Chešúru v Aramu, učinil takovýto slib. Dá-li Hospodin, abych se vrátil do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu. Král mu řekl, jdi v pokoji. A on hned odešel do Hebronu. A Abšalom poslal do všech izraelských kmenů zvěry s rozkazem. Jakmile uslyšíte polnici, provolejte. Abšalom se stal v Hebronu králem. S Abšalomem šlo z Jeruzaléma 200 mužů. Byli pozváni, šli bezelstně, nic netušili. Abšalom též poslal pro Achitofela Gílockého, rádce Davidova, do jeho města Gíla, zatímco připravoval obětní hody. Spiknutí nabývalo síly a s Abšalomem šlo stále více lidu. Tak my nebudeme ten příběh číst celý. Vy asi mnozí víte, jak to skončilo, že to spiknutí syna Davidova Abšaloma skutečně přerostlo do takové síly, že král David musel uprchnout jenom s hrstkou nejvěrnějších. A Pán Bůh mu Davidovi potom ale to království vrátil. Ale myslím, že to byly asi nejtěžší časy krále Davida, kdy jeho vlastní syn Abšalom zosnoval spiknutí proti Davidovi a vlastně ho sesadil z trůnu a sám se nechal provolat králem. Bratře a sestry, četl jsem, že jedno španělské přísloví říká, že každý lotr byl kdysi neviňátkem. Myslím, že to je velice pravdivé přísloví. Každý lotr byl kdysi neviňátkem. A často, když vidím v oběti, nebo když držím v oběti naše děti, nebo když je vidím, jak se třeba hrají, jak jsou roztomilí, jací jsou skvělí, báječní, jako všechny děti bývají, tak často na to myslím, jaké asi jednou budou. Co z nich vyroste, jaký budou mít charakter, vztahy, víru, budeme se mít pořád rádi, zvlášť v takových chvílích, kdy právě třeba Kubík za mnou přijde a řekne, tatínku, ty seš můj nejlepší tatínek, tak jo, jsem si vždycky přál. To je krásný. A já si říkám, a já mu říkám Kubíčku, a budeš mě mít rád i za 10 let? A řekneš mi to, až budeš v pubertě? On mi to samozřejmě dneska všechno slíbí. Kéž by to byla pravda. A tak všechny tyto myšlenky mne a určitě mnohé z vás, nebo vás zvlášť, kteří jste rodiči, vedou k mnohým přímluvným modlitbám za naše děti. O této věci jsem začal více přemýšlet v těch posledních dnech nebo několika týdnech, kdy po celém světě se rozšířila zpráva o tom zvláštním teroristickém útoku v americkém Bostonu, kdy dva bráchové, Tamerlan a Džochar Carnájevovi, spáchali teroristický čin, několik mrtvých, mnoho zraněných. A víte, že ta kauza ještě nekončí, stále se vyšetřuje, prý byli teď obviněni další lidé a tak dál. Dva bráchové. A udělají takovouhle věc. Zajímalo by mě, co jejich rodiče na to. Jaké bylo jejich pozadí. Jaké měli dětství. Každý lotr ale býval kdysi nevinátkem. A i my jsme v Bibli četli jeden z mnoha napínavých příběhů. Hlavními osobami je král David a jeho syn Abšalom. A četli jsme, že když bylo Abšalomovi 40 let, provedl politický a vojenský puč a urval si vládu pro sebe, proti svému otci. Možná to by nebylo tak mimořádného, protože dějiny znají daleko krvavější puč a daleko horší. Co nás ale překvapuje, že tenhle puč se vlastně provedl v rodině velice zbožného muže. Muže, který byl nazýván v Bibli přítelem Hospodinovým. Mužem, který napsal několik desítek žalmů. Který žil životem k oslavě Pána Boha. I tento pučista násilník Abšalom byl kdysi nevinátkem. Narodil se Davidovi jako třetí nejstarší syn. A tak si ho představuji, jak tohoto malého synáčka David s láskou držel v náručí, modlil se za jeho život, radoval se z jeho narození, vyprošoval pro něj Boží požehnání. I to jméno, které mu dal, Abšalom, víte, co to znamená? Je to složenina ze dvou slov a vy je obě budete znát. To první je Ab, a to je zkrácení na slovo Abba. Víte, co to je Abba? Otec. Abba, otče. Otec. A to druhé, Ab, Šalom, pokoj. Otec pokoje. Ten David dal svému synovi jméno Abšalom, otec pokoje. To je skoro jako Boží jméno, vidíte? Otec pokoje. Jakou naději měl v tomto synu Abšalonovi? Jaké naděje, jaké očekávání, jaké modlitby synu? Kéž seš takovým otcem pokoje. Ať kam přijdeš, ať přineseš pokoj. Ať lidé ve tvé blízkosti prožívají pokoj, Boží blízkost, naplnění, něco hezkého. David sám si toho pokoje v životě moc neužil. A tak mnoho svých očekávání vložil do těch svých synů. Víte, že chtěl postavit chrám Hospodinu, sám nemohl, tak aspoň vložil očekávání a pověřil tím vlastně svého syna Šalomouna, který to dílo dovedl do konce. A jistě, když držel toho malého Abšaloma, tak se jistě mnohokrát modlil: Abšalome, já jsem si toho pokoje v životě nemoc neužil. Já jsem mnohokrát musel válčit, já jsem musel utíkat. Můj život, to je jedno velké drama. Kéž ty jsi takovým otcem, šiřitelem pokoje. Jak to, že z takového požehnaného začátku, z takového malého dítěte, do kterého rodiče vkládají tolik nadějí, tolik zbožných prozeb, jak to, že z něho vyroste pučista, který urve vládu proti svému taťkovi, vyženého, a tvrdě se postaví proti němu. kde se v tom člověku, který se narodil jako nevinátko, veme touha přinést do rodiny meč, rozdělení, vzpouru. My nevíme, Bible o tom nic nemluví. Můžeme jen přemýšlet o možných příčinách. Jak se například vyrůstá v rodině, kde otec má několik manželek, jako to v rodině Davida bylo, a proto je tam množství Abšalonových polobratrů, polosester. Jak se v takové rodině vyrůstá? A nebo kolik času měl David na z toho svého syna? Kolik času s ním asi strávil? Nevíme. Zdá se, že asi mnoho ne. A co se v Abšalonovi zlomilo, když jeho zbožný tatínek, ten jeho vzor, smilnil s Batšebou, lhal a chtěl to potom všechno zamaskovat vraždou Uriáše? Nevíme, jak se s tím Abšalom vyrovnal. Ale každý lotr byl kdysi nevinátkem. A velký vliv na charakter dětí, jak vyrostou, mají rodiče, kteří ho vychovávají. Tady vidíme na tomto příběhu, jak rozpínavost hříchu se nevyhýbá ani rodině tak zbožného muže, jakým byl David. A já bych na základě tady toho chtěl dneskrátce pohovořit o několika věcech, které si myslím, že jsou velmi důležité pro to, aby dali předpoklad k dobrému vychování dětí. A pro nás, kteří máme děti, tak je to slovo pro nás, pro rodiče, nebo pro vás, pro rodiče. Vy mnozí se připravujete a toužíte, že jednou budete mít děti, rodinu. Možná někdo se věnujete někomu duchovně, že je to takový váš duchovní syn, duchovní dcera. A chtěl bych v takových čtyřech krátkých zastaveních se podívat, co je důležité, co vidíme z Bible, co je důležité. A teď se nechci zastavovat u toho, co říkají psychologové, protože to je, myslím, známé, a už jsem to i tady opakoval, že každé dítě potřebuje prožívat tři základní potřeby, kromě těch fyzických, potřebuje prožívat lásku, bezpečí a význam. To je samozřejmě důležité. Ale já bych se chtěl podívat na to duchovní. Co rodiče mohou udělat pro to, aby jejich děti vyrostly zdárně? Tak to první, čím chci začít, je otázka požehnání dětí. Ono to souvisí ještě s něčím daleko hlubším, a to jsou modlitby. Modlitby za děti. Modlíte se za svoje děti? Za jejich spasení? Za jejich ochranu? Věřím, že ano. Modlíte se za jejich věřícího životního partnera? Za to, aby Pán Bůh měl ve svých rukou celou jejich životní dráhu? Aby se nechali vést Páne Bohem, aby byli poddajní a měkcí? A jedno z těchto důležitých bodů zastavení v rámci těch modliteb za děti je požehnání dětí. My jsme o nich speciálně mluvili, když jsme vyloženě měli nějakou neděli, kdy byly některé děti, jsme jim vyprošovali požehnání. Ale dovolte mi to zmínit. Matouš 19, 13 až 15. Tehdy k němu, k Ježíši, rodiče přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl, nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Požehnal jim a šel dál. Já věřím, že je to důležitá věc, když rodiče přivedou do shromáždění církve k Ježíši své dítě a touží a prosí, aby sám Pán Ježíš jim požehnal. A Ježíš to sám rád dělá. On bere ty děti a žehná jim. Dokonce říká, nechte děti a nebraňte jim, neboť takovým patří království nebeské. Je to dobré. Je to dobré, když rodiče přivedou děti do shromáždění k Pánu Bohu a společně s církví vyprošují pro ně požehnání. Druhá věc je otázka výchovy. Nastavit těm dětem nějaké hranice, naučit je životní kázni. Já jsem teď máme po vizitaci, tak před tou vizitací jsem se pročítal dvěma minulými vizitačními zprávami a v té jedné jsem se dozvěděl, že ve sboru je napětí, to už je řadu let zpátky, že v našem sboru je napětí, že řada dětí nemá kázeň, že směle běhají během bohoslužeb po sále a při shromáždění a mluví, a jsou nezvládatelné, někoho to ruší a že to vyvolává napětí. Jsem rád, že snad už toto máme za sebou, že i ta kázeň v téhle oblasti je lepší, na druhou stranu, že se učíme tolerovat nějaké ty děcka, protože máme rádi mezi sebou, vidíte. Ale o tom to není to nejdůležitější. Ohledně výchovy, kázně, stanovit jim hranice, i když to s tím souvisí. Ale je důležité tomu mladému člověku nějak nastavit hranice. Synku, dcerko, ten život, to není bezbřehlé pole, kde si můžeš běhat, jak chceš, kam chceš, kdy chceš. To je možná spíš jako fotbalový stadion. Máš dost prostoru, můžeš běhat dlouho a dlouho, ale jsou tu určité pravidla. Je tu zámezí, je tu out. Jsou tady pravidla hry, které někdo stanovil. A my je musíme ve vlastním zájmu dodržovat. Dnešní společnost se potýká s tím, že společnost tlačí dokonce i rodiny, rodiče, jejich vychovatele, aby dávali dětem volný prostor. Hlavně nějak neomezovat, dát jim vole působnosti, aby se mohli projevit. Ano, ale ne nadarmo Bible mnoho mluví o tom, abychom dbali na určitou kázeň dětí. Abychom jim moudře uměli stanovit hranice. A moudře je učili, že překročení těchto hranic má následky. Jen několik veršů, konkrétně třeba z přísloví. Když jsem byl jako syn u svého otce, útlý jedináček při své matce, on mě vyučoval a říkával mi, drž se celým srdcem mých slov, dbej na mé příkazy a budeš živ, učím tě moudré cestě, vedu tě po přímých stezkách. Otec vychovává své dítě. Choď po těch cestách. Neodbíhej, tam je to nebezpečné. Nebo dokonce přísnější text, syn otcovským káráním zmoudří, kdežto posměvač pohrůžky neposlouchá. To je Boží slovo. Syn otcovským káráním zmoudří, kdežto posměvač pohrůžky neposlouchá. A dokonce jsou tam takové texty, jako třeba kdo šetří hůl, nenávidí svého syna. Kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas. My bychom o trestání mohli mluvit dlouze. Jistě cíl není dítě zmydlit, ale cíl je s láskou, ale s pevností, stanovit hranice. Hledejme moudrost k tomu, abychom uměli těm svěřeným nám mladým lidem moudře stanovovat hranice, vést je ke kázni. Já s tím sám dnes všelijak zápasím, když moji zvláště starší kluci Jirka s Jáchymem už začínají chodit, jestli můžou na počítač. A není to jednoduché stanovit jasné hranice. Dobře, ale chci vidět, na co koukáš. Ne koukáš, ale jakou hru hraješ. A máš na to omezený čas. A není to jednoduché to skutečně dodržovat a hlídat a být důsledný. Ale jestliže nebudeme důslední, oni se nenaučí životní kázni. Je to pro mě velká škola, jak být milující otec, ale přesto umět stanovit dětem jasná pravidla. A učit je, že jejich přestoupení zkrátka nese důsledky. To další, co chci povědět krátce, je duchovní vedení rodiny. Už jsme o tom mnohokrát mluvili, ale já to považuji za velmi důležitou věc, kterou je potřeba opakovat. V Deuteronomiu 6. kapitole, to je vlastně jeden ze základních textů židovského zákona. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, které ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. A teď budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. To znamená neustále, nějakým vhodným způsobem těm mladým lidem, dětem, představovat Pána Boha, ukazovat na ty principy, vést je. Jistě je dobré, a možná i bratr vizitátor, když byl ve vašich rodinách některých, tak se možná na to ptal. Nás se na to ptal s manželkou. Jestli míváme večer, nebo ráno, to je jedno, takové rodinné bohoslužby. Když se rodina sejde a něco si třeba přečteme z Bible, nebo povíme nějaký příběh, zaspíváme písničku a potom se společně modlíme. Děláte to? Děláme to? My se o to snažíme. A bývají to velmi pěkné chvíle. Učme se i v tomto mít určitou kázeň a pravidelnost. A velice naléhavě vás nabádám k tomu, abychom to skutečně s našimi dětmi dělali. Já vím, že to není jednoduché. Někdy jsme v časovém presu, někdy na to zrovna není nálada. Ale je to něco, co je velmi důležité pro výchovu našich dětí. Tam se učí každý den se stišit s Hospodinem, najít si pro něj čas. Tam se učí společně se modlit, o něco zápasit. Ty děti často potom si sami radí, za co se modlit. To je výborné pro jejich budoucí život. Dělejme si s dětmi rodinné bohoslužby. Každý večer, když to trošku jde. A využívejme čas k tomu, abychom s dětmi o tom mluvili. Já jsem teď prožil tak trošku zahambení, když Jana tady mluvila slovíčko pro děti a mluvila o hrnčířské hlíně. Náš Jáchym chodí na keramiku. Každý den má tu hlínu v rukou a dělá krásné věci. A mně nikdy nedošlo, že bych mu mohl to nějak ukázat něco důležitého z Bible na tom, čemu rozumí. Že bychom o tom takhle mohli mluvit. Protože to pro ty děti je přijatelné. Tomu rozumí. Vždyť já s tou hlínou pracuju. A takhle Pán Bůh chce pracovat se mnou. Hledejme příležitosti, jak dětem jednoduše vysvětlit hluboké Boží pravdy. Jsou to investice, které se vyplatí. A to poslední, co chci povědět, to první to bylo modlitba a požehnání církve. Druhé, výchova ke kázni, stanovení hranic. Třetí, duchovní vedení, rodinné bohoslužby. A čtvrté je, učme děti chodit nebo být součástí společenství církve. Zase to dnes není moderní téma. Naše společnost vede k individualismu, k sebeprosazení. A když už být součástí nějakého celku, tak maximálně nějaké zájmové skupiny. Kamarádů v kroužku, na tréninku. Jak je důležité děti naučit, že patříme do církve. Židům 10:25. Tam to je známý text, který často my vztahujeme na sebe a možná sami sebe někdy napomínáme. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Nezanedbávejte společná shromáždění. Pro nás dospělé je to jasné, i když mnozí zanedbávají. Ale učme, aby děti nezanedbávali. A nejenom nedělní bohoslužbu a besídku, ale hledejme, jak je zapojit do církve. Jak je můžeme naučit, že církev je jejich a může být a má být jejich druhou vlastně takovou duchovní rodinou. Nezanedbávejte společná shromáždění vašich dětí, jak to někteří mají ve zvyku. I na to si člověk může zvyknout, že prostě nebudeme brát pravidelně děti do shromáždění. Že využijí děti sebe menší příležitost, aby se z toho nějak vykroutili. Nebo můžeme snadno naučit děti, že nedělní bohoslužba a církev je jakousi alternativní cestou k jejich životnímu stylu. A potom v životě si budou řešit, tak v neděli půjdu na atletiku, nebo na výlet, nebo do shromáždění. A udělíme všechno pro to, aby do shromáždění a k Božímu slovu, do církve děti chodili rády. Jak programem, tak prostředím, celou atmosférou, že děti jsou vítané v církvi. Vždyť jejich je království nebeské. Bratře a sestry, končím tím o výchově dětí, mohli bychom mluvit dlouze. Jenom jsou to věci, které mi leží na srdci a které považuji za důležité. Zvlášť, když přemýšlíme o tom, že i v křesťanských rodinách ne všechny děti dojdou k víře a že každý lotr býval nevinátkem. My budeme za chvíli slavit památku Večeře Páně a budeme si připomínat i tu situaci, kdy Pán Ježíš se narodil jako nevinátko a zemřel jako lotr. Ale ne proto, že by lotrem byl. On hříchu neučinil. Ale on vzal na sebe to naše lotrovství, ty naše průšvihy, naše hříchy. A za ně tam visel. Ačkoliv Pán Ježíš nic špatného neudělal, visel na kříži mezi dvěma lotry a visel na kříži jako sám lotr.